Poštovani slušalci, ovo su talasi radija Svetigore. Vi pratite jutarnji program. Putem telefonske linije jutros je sa nama gospodin Slavko Krstajić, direktor Agencije za hodočasnička putovanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija. Pomaže Bog, dobrodošli na talase radija Svetigore.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Jutros ne putujemo nigdje sa Odigitrijom, kao što smo mi to navikli u Radiju Svetigori, da najavljujemo neka lijepa poklonička putovanja. Jutros kao tema jutarnjeg programa Radija Svetigore je prvi put na svetoj liturgiji. Tako da želimo na ovu temu da razgovaramo sa našim bratom Slavkom Krstajićem. Pa evo, sjećate li se vi tih trenutaka tog priziva Božijeg, prvog odlaska u hram, prve svete liturgije? Zašto nam je zapravo jutros ovo tema jutarnjeg programa? Približava se početak Velikog posta, a vrlo često se dešava da naša braća i sestre dobiju nekako taj priziv Božji da prvi put krenu u hram na bogosluženje ili prosto samo da se malo pomole Bogu, upale svijeću upravo tokom Velikog posta. Pa onda su to često nedoumice, kako ću se ja ponašati u hramu, umijem li, ne umijem. Razmišlja o tome da kako će to posmatrati oni koji su već unutra, oni vidi sve znaju, ja ne znam ništa o tome, možda malo sramote, stida, nekih nedoumica. Pa evo, nekako smo željeli da naše slušaoce upoznamo i sa nekim našim ličnim pričama, jer eto, svakome od nas je bio taj prvi odlazak u hram. Kako je to bilo kod vas?
Malo sam zatečen, ali obzirom i na moje godine, Boga mi, to je bilo podavno, tako da teško se svega sjetiti, pogotovo što to kod mene mislim da nije bilo u nekom u nekoj formi da nisam uopšte dolazio u hram, pa da sam onda zbog ovog ili onog razloga krenuo da posjećujem hram i Božije službe u hramu. Mislim da me prvo zainteresovala, odnosno ja mislim da to ima veze prvo, ti prvi početci veze imaju uglavnom sa porodičnim nekim vaspitanjem. Tako da ja nijesam iz porodice ponio tu naviku odlaska u hram i prisustva i učešća na bogosluženjima, nego sam, generalno smo bili pobožni, tako majka pogotovo. Otac imao nekakvih, po njegovom mišljenju, negativnih iskustava i gledajući navike nekih koji su tako bili, da kažemo, i zaduženi, nadležni da svojim primjerom služe kako bi trebalo služiti Gospodu i ponašati se u hramu i oko hrama. Tako da je on to prepuštao svakome ponaosob, nije branio. A ja sam se više interesovao možda kroz, obzirom da tako sam imao sklonosti ka umjetnosti, više sam to doživljavao sa nekog estetskog aspekta, znao sam da su to kuće Božije, znao sam da je to dobro, poželjno u duhovnom smislu i svakom drugom odlaziti i posjećivati i učestvovati u svemu tome, ali znate kako, ipak je na početku veoma teško stajati i slušati nešto što ne razumiješ dugo vremena, relativno dugo, pogotovo ako su bile arhijerejske liturgije. I tako, mislim da sam prvo odlazio u hram da se, tako da kažem, naslađujem ljepotom fresaka, ikona, arhitekturom Božjih hramova, a onda vremenom čovjeka, odnosno kako i kažu sveti oci, i Gospod, kako u stvari kaže, niko ne može doći k meni ako ga otac moj ne prizove. Tako da očigledno, ili sveti oci to kažu, da je to kao pobožnost, kao neka vrsta talenta. Ili ga imaš ili ga nemaš, ne može se steći i ne može se sad kako je to, da li je to tako, ja ne mogu to ulaziti u analizu toga. Uglavnom, kod mene je to bilo, da kažem, neki način postepeno. A sad, koliko sam već u svemu tome, to sami Bog zna. znam da je presutno bilo recimo par tih nekih putovanja ključnih, recimo putovanje na Svetu Goru, jednom sjećam se, to je davno bilo, mislim to je negdje, to je možda i prva ekskurzija bogoslova Cetinske bogoslovije, kad su me profesori mitropoli pozvali da idem sa njima, i onda više nije bilo dileme, onda je to već potpuno drugo nešto kad čovjek, i to je dobro na takav način, kad čovjek otvorene duše, srca, uma, neopterećen raznim atmosferama koje se dešavaju, raspredaju, organizuju i tako u toj, da kažem, manastirskoj ili crkvenoj porti. Naše male sitne zlobe, zađevice, komentari i slično. Čovjek koji prvi put dolazi, onda je on baš onako, da kažemo, i najbliži Bogu, jer je otvoren za sav taj, za svu blagodat koja se izliva i preko Božije liturgije, svete liturgije, preko darova, preko svetih moštiju, i onda je taj utisak onako baš kako bi trebalo. E sad, sačuvati sve to tokom vremena i biti imun na ono što je negativno u našim nekim međuljudskim odnosima, prihvatati tu blagodat, otvorena široka srca, to je ovako veliki uspjeh. Tako da mislim da je možda taj pravi način doživljaja liturgije možda bio upravo taj kad sam prvi put boravio na Svetoj Gori. Ovo drugo je, ti dolasci su bili više onako da kažemo nekakve mehaničke prirode, prisutan je čovjek, ne razumije liturgiju, ne zna šta znači koji dio u liturgiji, šta je koja, šta je simbolika čega, kojeg dijela, kako, šta, ko, ne znamo uopšte osim ono što vidimo. Tako da recimo pogledajte i danas, veliki broj ljudi kako počne se ta liturgija, oni ulaze, prislužuju svijeće, cjelivaju ikone, idu, špartaju po crkvi, pozdravljaju se jedni s drugima, sveštenik mora između njih da prolazi da bi činodejstvovao, da bi služio Božju liturgiju. Ne čuje se riječ Božija kad se čita sve to evanđelje i tako, jer ljudi uglavnom ne znaju. Nije vjerovatno što oni to ne bi htjeli, nego eto tako možda svi neobrazovano, ja prvi sam tako, uđemo u hram Božji, nemamo ti nekakvih početnih informacija o svemu tome, tako da mislimo da smo slobodni, da se tu kad uđemo recimo kod predsjednika opštine ili kod neku ordinaciju, tu strogo vodimo računa da ne bismo kogme se zamjerili, ono, a kad uđemo u kuću Božiju, tu nam se čini da možemo kako god hoćemo, i u patikama, i u trenerci, i u šorcu, majici, i da pričamo, i da raspredamo, i dogovaramo se, pogađamo, trgujemo i tako. Možda upravo ovo što prije rekao smo, da kako sam nespreman ušao u crkvu i nepripremljen i neznaven, vidio sam da mi hvali određenog obrazovanja i određenih znanja, predznanja, da bih učestvovao, ne mehanički prisustvovao svetoj liturgiji, i da ne bih hram doživljavao tako kao ne znam, arhitektonsko umjetničko djelo i oslikano freskama, ikonama kojima ću se oduševljavati ja ili neko drugi nevezano u nekom estetskom smislu. Onda sam vremenom, kada sam malo ušao u svu tu priču, napravio jedan mali, da kažem, priručnik, jednu malu knjižicu, brošuricu, dali smo joj naziv Prvi koraci u pravoslavnom hramu. Mitropolit je pozitivno ocijenio i ispravio to što je trebalo, i mi smo je štampali i dijelili smo je tako po hramovima, onda za Svetoga Savu recimo djeci, da bi na vrijeme, a to su mnogi ljudi koji su i već značajno vremena, da kažem, prisutni u crkvi, ocijenili kao za njih isto dragocjeno, jer smo tu izvukli ono najbitnije, najsažetije i na vrlo prost, jednostavan način približili čovjeku neke najosnovnije stvari, šta znači ne znam, osnova hrama, kako su sve te tajne, kako stajati u crkvi, kako se odnositi prema svešteniku, kako ih oslovljavati, koja je razlika između monaha i parohijskog sveštenika, neki, da kažemo, crkveni bonton, koji smo kasnije mislili malo i da proširimo, ali je to onako nekako sve to iskrsne ovako, onako, jer ljudi u crkvi, pogotovo sveštenici, to je njima ono normalno, ovaj, sve blisko i znaju neuporedivo više od toga, tako da im ne shvataju koliko je to običnom čovjeku značajno i koliko smo mi van toga i koliko ne znamo o tome ništa. Tako da taj nekakav vodič kroz crkveni, da kažem, bonton i način ponašanja u crkvi i na svetim bogosluženjima baš je bio dobrodošao ljudima i prilično je to ovako bilo pozitivno ocijenjeno. I ja ne znam, možda da malo još ima nekih tih primjera kako je tako nekom prigodnom situacijom i prilikom.
I eto, imali ste prilike i sa Odigitrijom i inače ovako da tokom brojnih pokloničkih putovanja se susretnete sigurno sa mnogim duhovnicima, ocima, starcima. Postoji li neki razgovor ili neki savjet koji vam se onako duboko urezao u pamćenje?
Pa teško je to ovaj nekako sad sjetiti se svega toga. Ja sam dosta toga, hvala Bogu, proputovao zahvaljujući radu u Odigitriji i u nekim drugim ovamo radeći u Fondu jedinstva pravoslavnih naroda, Palestinskom pravoslavnom imperatorskom društvu i tako i kao saradnik mitropolita Amfilohija i vladike Joanikija. Sa mitropolitom Amfilohijem sam dosta putovao ili u njegovoj pratnji ili na nekim tako putovanjima ili prisustvovao nekim simpozijumima. Tako pravo da vam kažem, ne ovaj sad ovaj zbog bilo čega, mislim da upoznao sam i mnoge starce, upoznao sam i mnoge duhovnike i tako, ali nisam ja bio u prilici sa njima da više prije, ja sam možda sa ocem Tadejom, kad je on je dosta boravio ovdje na primorju u manastiru Duljevo, pa često sam i sa porodicom išao i malo smo se, da kažem, družili, slušali njegove pouke, duhovne savjete, ovaj, zapisivali neke njegove recepte, čajeve za pomoć kod određenih bolesti i tako. I ne znam, na Svetoj Gori isto dosta sam njih upoznao, u Rusiji, kažem, više je to ovaj upijanje nečega od naših duhovnika ovdje ovaj u Crnoj Gori i u mitropoliji nego po inostranstvu i po tim svetim mjestima tamo.
Pa evo, može li se reći ovako za, ne znam, za koji ste se hram ovako ponajviše vezali?
A to je nesumnjivo Ostrog. Nesumnjivo Ostrog, jer ovaj ja sam odrastao u Nikšiću i da kažem neku ličnost ovaj formirao uglavnom tamo i taj mentalitet mi je najbliži a navika je bila često više, to je zbog nekih tako da kažem običaja, ne toliko iz religioznih i pobožnih razloga, odlazak ovaj u manastir Ostrog. Mi smo kao gimnazijalci i srednjoškolci često vikendima sjedali na činobusi i dolazili do ovaj donjeg Ostroga i pješke onda gore do manastira i tako to do duše više smo doživljavali, bar ja, kao nekakav izlet, neko mjesto koje je tajanstveno, koje je mistično, koje je tako poželjno i dobro posjetiti i tako više u nekom sujevjerno magijskom smislu, jer nisam shvatao dubinu ni naše vjere, ni doduše tada nisam bio ni kršten, ja sam se negdje sredinom gimnazije krstio. Tako da, li bez obzira, i samo to krštenje čovjeku ne pruža puno taj čin ukoliko ga neko ne pripremi za sve to, ili on kasnije ne počne da koristi literature sa duhovnicima i tako. Tako da smo, ali nesumnjivo je da je to i kasnije zbog samog rada i poslušanja i zahvaljujući savjetima i duhovnim savjetima. Možda ovo upravo što me prije pitaste, možda je tu odlučujuće bilo duhovni savjeti oca Lazara.
E, pa sad sam htjela to da vas pitam. Pamtite li to vrijeme? Naravno,
da,
sigurno.
Da, kako ne, jer otac Lazar je poseban lik i kao čovjek i kao duhovnik i kao domaćin u Ostrogu, što je nesporno, što je veoma značajno i to vrijeme je veoma bitno, pogotovo doduše on je do zadnjeg dana njegovog života bio onako kako to treba i kako mi zamišljamo i duhovnike i sveštenike, igumane, domaćine, prijatelje, ljude. I njegovi savjeti su mi puno pomogli u praktičnom i normalno duhovnom, ali naročito jer on je čovjek koji je bio razborit, koji je bio trezven, koji nije mistifikovao najobičnije životne situacije, tako čovjek koji je znao da posavjetuje i kad su u pitanju djeca i brak i posao i odnosi u društvu i relaciju u mitropoliji i tako. Mislim da je njegova priča, njegovi savjeti, a naročito njegov način života, jer je on svojim primjerom svjedočio vjeru. Tako da nikad bilo ko, a pogotovo mi koji smo bili njegovi bliži saradnici, nismo imali dileme da li je to tako što on govori, nego je upravo on svjedočio da je to upravo onako kako on govori i nismo imali dileme u svemu tome. Tako da Ostrog je na neki način i dan danas meni od svih tih, a evo obišao sam što se tiče hrišćanstva, pogotovo pravoslavlja, možda i sve najznačajnije sva najznačajnija sveta mjesta i tako, ali Ostrog je bez premca tu, ja se tu baš osjećam kao ko svoje kuće. To je nešto što duše većina ljudi iz Crne Gore i pogotovo taj Nikšićki kraj, ali bez obzira mislim da čak i ljudi koji dolaze sa strane, Rusi, Ukrajinci, Ostrogu dožive na ono što kažu na prvi boravak, ne pogled i tu atmosferu koju osjete tamo, i to je nešto posebno. Jer i pogledajte sami Sveti Vasilij Ostroški, slava mu i milost, je ipak nešto jedinstveno u svemu, pogotovo u ovim novim vremenima. Recimo kad idemo, obilazimo pojedina sveta mjesta po svijetu, pa tamo kažu, nevezano za čuda, jer čuda se dešava i po Božjoj promisli, normalno, iako većina ljudi priželjkuju baš u vrijeme njegovog boravka tu u tom svetilištu da se baš desi to čudo i da on bude taj koji će to da svjedoči, priča, prepričava i da mu je to potvrda da Bog zaista postoji i da on čini čuda preko svojih svetitelja. Recimo vidite tamo u nekom hramu pa je neka freska urađena kao svjedočanstvo nekog čuda koje se desilo, ne znam, u srednjem vijeku negdje, onda negdje to bilo u prvim u ranohrišćanskom vremenu, neki recimo, ne znam, 15. i 16. vijek, ono, a ovdje se svakodnevno dešavaju čuda. Tako da već je to kod nas postalo potpuno uobičajeno i nije toliko čudo kad Sveti Vasilije tvori neko čudo. Jednom sam bio, malo je komično, ali je istinito i baš je to odlična slika kako naš narod doživljava Svetog Vasilija. Bio je neki praznik, moguće i Sveti Vasilije baš da je bio toga dana. Idemo pješke gore do manastira i sad usput idu ljudi iz raznih krajeva, pričaju kako već se ide i dosta glasno većina razgovaraju i mogu da se čuju sadržaj razgovora. I sad prepričavaju, neko kaže ovo, neko ono, i čujem dvoje, troje idu tamo i ova jedna pita, znaš li ti nekoga od njenih sagovornika da je, ne znam, nija ta i ta njena prijateljica toliko vremena bila bez djece i molila se uporno Svetom Vasilju Ostroškom, par puta je došla, slušala je savjete duhovnika kako se ponašati i odnositi prema svemu tome i ubrzo je zatrudnjela i rodila dijete. A reakcija jednoga iz te grupe koji je tu mještanin, čini mi se po naglasku Nikšićan i tako, i on kaže, nije to za njega ništa. Tako da smo mi navikli na to i to je nama sve to, jer da mi da čujemo da je ne znam šta urađeno tu i oko toga i uz molitvu Svetom Vasilju, nama je to skoro postalo normalno i to ne smatramo čudom. Tako da, eto, nismo ni svjesni šta tu imamo, bez obzira po svijetu ići i tamo i vamo, što jedno mitropolit reče, ni manje zemlje, ni više svetinja. Vjerovatno da nam je Gospod to tako omogućio, upravo zbog nekog našeg malovjerja i neke naše prvo moga, pa svega i odnosa prema svetinji i svemu ostalome, da one na svoj način utiču da se mi približimo Gospodu i svojim ponašanjem i svojim odnosom prema životu i svemu se izmijenimo i približimo svetinji i Gospodu.
I evo za kraj da vas pitam još za prvo hodočašće u Svetu zemlju i Jerusalim.
A to je isto posebna jedna priča, Sveta zemlja je Sveta zemlja. Tako da, slava Bogu da sam tamo otišao sa izvjesnim već, da kažem, predznanjem ili relativnim obrazovanjem i znao sam gdje idem i šta treba da vidim. Doduše, to je nešto što bi trebalo svaki, što mi sad savjetujemo svima koji idu, a pogotovo u Svetu zemlju, kako su ranije govorili, to veliko hodočašće, da čovjek sa, jer to su tako jaki utisci, bilo koje mjesto je vezano za crkvenu istoriju, za biblijsku istoriju, za određene događaje iz biblijskog života i kada čovjek dođe tamo, ukoliko on nema predznanje i ukoliko onda je to sve tako kako je govorio jedan veliki svetitelj, to je samo onda isprazno lomatanje po svijetu, a ne hodočašće. Jer ipak biti svjestan gdje si, šta se dešava tu, šta se dešavalo, šta može da se desi, to je velika duhovna odgovornost. Znate kako, dešavalo se, recimo, poznata je priča kad je veliki duhovnik gruzijski, sveti David Garedžijski, kada se uputio s jednom grupom hodočasnika u Svetu zemlju, a usput je tako prebirao po utiscima i razmišljao o svemu, molio se i kad su se približili Jerusalimu sa jednog brdašteta, on je rekao svojim saputnicima, ajte vi dalje, ja ne mogu, ja nijesam dostojan da idem tim putem kojim išao Gospod, kojim su išli svetitelji, ja ću da se vratim nazad u Gruziju. Uzeo jedan kamen sa toga mjesta Kalnuskonu, njih zamolio da se za njega pomole na grobu gospodnjem i ostalim svetim mjestima i vratio se u Gruziju. E sad pogledajte to, ajde uzgred, kad već pričamo, taj kamen i on vratio tamo u Gruziju, poklonio ga manastiru u kojem je bio sabrat i kažu ljudi, odnosno taj kamen i dalje postoji, da su kasnije u molitvi, pored tog kamena koji je bio, da kažemo, namoljen njegovim svetim molitvama i njegovim odnosom prema svemu u tome i njegovom molitvom kao svetim čovjekom, iscjeljivao ljude koji su pristupali mu sa vjerom i pravim odnosom. Tako da sam, mislim da je isto bila situacija sa jednom grupom baš pobožnih ljudi, jer je veoma bitno i to da je grupa kompaktna, da se ne narušava ta atmosfera hodočašća, da se ne ponašamo kao turisti kojima je bitno. Ja sam prvi to uvijek gledao da to zabilježim, ne znam, fotoaparatom, da to snimam, da prebiram, da tako to otprilike može čovjek po sebi da vidi tu koliko je zreo i u vjeri i u hodočašću kad dođe vrijeme kad mu nisu bitne fotografije, video zapisi, ne znam, svjedočanstva, trofeji te vrste sa svetoga mjesta, nego da mu je bitna molitva i da se sjeti recimo koliko se usrdno molio na određenom mjestu i kakve utiske je ponio i kakav doživljaj je to sve na njega i utisak ostavilo. Tako da ipak sveta zemlja je nešto što je jedinstveno i ne može se ništa uporediti sa tim. Tako da bilo šta reći u tom smislu je nekako nezahvalno, jer to se, odnosno to se osjeti, to se doživi, a teško se može ispričati.
Evo sad još i ovo da vas pitam, mi ovdje na Cetinju imamo prilike već od aprila mjeseca da tako dočekujemo, susrećemo grupe hodočasnika, recimo, koji dolaze u Cetinski manastir, najviše stranaca, penzionera, to su te grupe april, maj mjesec, to su neke predsezone kada prosto oni kreću na ta hodočasnička putovanja ili na obična putovanja, pa se zateknu i srate i do Cetinskog manastira. Ono što sam ja primijetila među tim ljudima koji su već u poodmaklim godinama, taj njihov trud i napor, da nekad se desi sa dvije štake hodaju, ali jednostavno idu. Mentalitet našeg naroda je drugačiji. Kod nas je negdje još mogu da vidim, pa hoću da vas pitam da li imate osjećaj da se to promijenilo. I u tim penzionerskim danima je važnije možda kupiti novu šerpu ili zamijeniti neku ugaonu garnituru koja možda baš i ne mora da se mijenja, nego vidjeti i osjetiti poći negdje nešto da čovjek neki utisak, prosto da nekim utiskom obogati svoju dušu. Da li se mijenja to ili imate li vi ovaj isti utisak koji sam eto ja možda za ovo kratko vrijeme stekla?
Pa ne, apsolutno, mi smo kao narod, kažem, evo ja prvi, da kažem, neki način bio sad, koliko sam, Bog sami zna, se promijenio, dosta bezbožan, udaljen od, možda u svojoj suštini smo onako baš kako treba, ali dugi period ateizma, komunizma, onda udvoravanje vlasti kroz otpadništvo od gospoda ostavio je traga, tako da mnogi ljudi i dalje uporni su, istrajni u svom, da kažemo, ateizmu ili u nekom stavu da kaže pa znam, ima nešto, ali kad dosad nijesam, ne mogu tako, ali kako mu kažemo recimo da se ni gospod nije krstio samim rođenjem, nego tek 30. godinama, tako da i oni mogu da to urade i da krenu, da je svaki, da je dan jedan bitan, može gospoda da eno, razbojnik se na krstu spasio nekoliko minuta ili sekundi prije smrti i prvi ušao u carstvo nebesko, tako da za to nikad nije kasno, ali tu je crkva, tu je misija, tu su naši sveštenici i to treba gledati kroz to. Mislim da bi i radi se sigurno na tom da se kroz vjeronauku, ali više kroz misiju sveštenstva, jer i vjeronauka nije neka garancija da će čovjek kasnije živjeti pobožnim i duhovnim životom, jer i svi, ne znam, neko reče baš, mislim, patrijar Pavle, negdje su svi ti čuveni ateisti, komunisti u drugom ratu koji su pravili razne zločine prema ovima ili onima, završili bogosloviju. Ili baš bili ili bogoslovi, ili su većina učili vjeronauku i bili možda i odlični đaci iz toga predmeta. Ali kasnije su potpuno se drugačije ponašali. Znamo da je Staljin, recimo, završio bogosloviju, a crkva nigdje na svijetu možda nije stradala koliko u Rusiji pod njegovom komandom i tako. Mada kasnije se je već vratio kad je bile situacije da je bilo, što kažu naši stani pani, da se onda i on okretao gospodu preko svetih čudotvornih ikona i tako. Kod nas je specifična situacija tu. Nama je više bitno šta će nam ko reći, da se ne zamjerimo komši i drugu prijatelju, nego gospodu Bogu. Jer gospod je širok i oprostit će nam i on nas voli, a ljudi su malo drugčiji pa je bolje pripaziti šta će nam oni kazati, tako i priklanjamo se nekom mišljenju, da li većine, da li nekakve sredine koja je još uvijek takva. A ljudi koji dolaze sa strane, mada i kod nas ima ljudi, bez obzira, mi smo imali primjera, recimo jedan gospodin iz Danograda, mislim da je bio je bez jedne noge, a druga noga mu je bila potpuno paralizovana. Išao je na svetu zemlju sa nama, mi smo mu pomagali, on je ovako vedrog duha i baš čovjek u vjeri. I nema mjesta gdje nije došao, gdje dolaze i ovi najzdraviji i najvitalniji. Recimo prije par putovanja isto tako u svetu zemlju. Znate kako, grupu kad formirate i krenete, čini vam se da je sve to tu u redu, da su svi zdravi, vitalni, spremni na podvige, na odlaske, dolaske i tako. Onda te kasnije se vidi da ipak to nije tako, nego da je možda nečiji razlog odlaska tamo i molitva za zdravlje i njegovi problemi, tamo se tu kaže. Ali, recimo, znam jednoga momka koji je imao multiple sklerozu, koja se nije manifestovala ovako dok se ne čovjek udubi, dok njega ne analizira malo više u te njegove pokrete. Onda požalio nam se usput, međutim on je bio u snagom duha i vjerom na svakom mjestu, a to ima pojedinih destinacija, pojedinih mjesta gdje se ide, gdje je dosta naporno, ne znam, kroz kanjone, po nekom žaropeku po 40 i više stepeni, dosta u velikom usponu i tako, ali kad je vjera u pitanju, išli su ljudi u poznim godinama, par naših prijatelja, jedan bračni par baš iz Beograda je bio, oni su preko 80 godina, jedno sa drugim pod ruku i nema mjesta gdje nisu došli, na Goru Kušanja, ne znam, do Svetog Save osvećenog manastira, do nekih baš mjesta gdje je to onako nije baš ni svejedno i lagano doći. A Rusi su drugo, Rusi se i rađaju i umiru sa vjerom i oni su poseban baš Božji narod, tako da njima tako nešto ne znači ništa. Pogledajte, recimo, evo, mi koje svetinje tu imamo, tu je desnica koja je krstila Gospoda. Nikad nećete vidjeti tu da dvoje ili troje čekaju, možda se jedno kad je neki praznik ispred, da bi se poklonili i pomolili Svetom Jovanu Krstitelju. Ni Svetom Petru Cetinskom, ni Svetom Teodoru Stratila, do duše sasu prenešenje njegove mošti u Podgoricu. Ali nikad ne vidite red tu ispred Cetinskog manastira. A kad je desnica preteče i kuma gospodnjeg bila u Rusiji, kilometrima do duše su bili redovi ispred hrama koji su ljudi koji su čekali na poklonjenje po kiši, po suncu, po kasnije bio je to zimski period i po mrazevima, čekali su i dešavale su se iscjelenje. Znači, po, kako i Gospod kaže, po vjeri vašoj neka vam bude. Tako da tamo su se dešavala čudesna iscjelenja upravo tamo. Što ima više iscjelenja, recimo kod Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, nego recimo ovdje pored ruke Svetog Jovana Krstitelja, upravo zbog vjere, jer ljudi su ubijeđeni da se ne vidje, to je neki specifičan naš odnos. Ljudi kažu, a dobro, pusti, dobro, Gospod jeste, ali meni Sveti Vasilij Ostroški bitan i ja se njemu molim i tako. Ne shvatajući da ni Sveti Vasilij Ostroški, ni bilo ko drugi, bez Gospoda i bez Svetoga Duha, ispunjenosti Svetim Duhom, i bio običan čovjek mještanin kao što smo i svi mi ostali. Tako da kažem, eto, šteta je, imamo tu ono što, kako pjesnik kaže, žedan kamen na studencu. Mi smo tu, imamo ta svjedočanstva koja rijetko ko ima, dolaze ljudi s kraja svijeta da bi se tu pomolili, da bi se poklonili, da bi tražili sebi, dali duhovne utjehe, lijeka, savjeta, svega ostaloga, a mi se prema tome odnosimo baš onako ležerno, nezainteresovano i potpuno prolazimo pored njih kao pored nečega što je malo važno ili je negdje vezano za neku istoriju i tako. Odnosimo se kako recimo naša braća katolici se odnose prema tim svetinjama. Oni kažu za svete mošti ostaci tijela svetih ljudi, tako da protestanti još manje, oni tome ne pridaju važnost. Recimo, dosta po zapadu ćete sresti sad, uglavnom po muzejima, najviše svetih moštiju koje su ostale tamo još iz vremena, iz papskih vremena, kad je i carskih imperija, kada su krstaši donosili, pljačkajući i Jerusalim i Carigrad pogotovo, i donosili papama na zapad svete mošti, a onda su ih oni kasnije poklanjali carevima, koji su računali da će sa svetim moštima velikih duhovnika i podvižnika učvrstiti, na njihov način, u nekom magijskom smislu, učvrstiti carstvo koje će biti dugovječno i postojano. A onda kasnije propašću tih carstava, to je prelazilo u državne ruke, muzeje, riznice i tako. Tako da recimo sad više imate do duše i autentičnih, jer zna se da iako ima i tu sumnjivih nekakvih momenata, ali zna se porijeklo i istorija većine tih relikvija. One se sad nalaze u muzejima i u galerijama, a nisu ni svjesni šta imaju, tako da više značajno skoro nego na istoku.
Gospodine Kštajiću, hvala vam na ovom razgovoru. Šta drugo da kažem? Hvala što ste podijelili sa nama sve vaše ovako i lične utiske i evo ovu priču vezano za našu temu prvi put na Svetoj liturgiji. Hvala što ste bili moji gosti.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bio je to gospodin Slavko Krstajić, direktor Agencije za hodočasnička putovanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija. Razgovarali smo na temu današnjeg jutarnjeg programa, prvi put na Svetoj liturgiji. Ostanite sa nama jer mi smo tu zbog vas.